Þá veitir andsvar háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Ólafur Ísleifsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir ræðuna og að taka upp þá stöðu sem hér varðandi forgangsröðun mála og annað því tagi. Það sannlega ákaflega brýn mál sem hér bíða. Hann nefndi meðal annars fjármála áætlun sem náttúrulega knýjandi í ljósi breyttra forsendna frá því sem lagt var upp með. Nú heilbrigðis áætlun, hún býður hér umræðu svo að dæmi séu tekin. Menn kannski minnast þess að ríkisendurskoðun gerði leit að heilbrigðis áætlun fyrir landið og kom tómhent úr þeim leiðangri. Hún reyndist ekki fyrirfinnast. Þannig að það eru þetta ákaflega brýnt að svo heilbrigðis áætlun sem hefur verið unnin fái umræðu hér. Staðan sú, herra forseti, að við erum að ræða hérna mál, þannig að þriðja orkupakka, sem algjörlega vanreifað af hálfu ríkisstjórnarinnar. Algjörlega, við erum búin að sýna fram á það með málefnalegum hætti og ítarlega hér í okkar málflutningi, Miðflokksmenn, að þetta mál er af mörkum þess að geta talist þingtækt. Það vantar grundvallar gögn í þessu máli. Það vantar lögfræðilega greiningu á þessari leið sem að fara hér með þessum svokallega fyrirvara sem að gufaði upp skyndilega síðdegis upp úr klukkan 4, 15. maí síðastliðin. Það vantar alla greiningu á reynslu normanna og svo mætti áfram telja. Þannig, og menn sjá það líka að þeim greinum sem að háttirtir þingmenn er að skrifa hérna, litlir svona, hérna, svona einhverju pislar og þá sjá menn það að menn eru að endurtaka hafa hver eftir öðrum um það, fullir það gagnvart hérna blaðalesendum að þessu orkupakki muni stuðla að lægra raforku verið í landinu og annað eftir þessu. Menn sjá í hvaða ógöngum þetta mál er, auðvitað væri ríkisstjórninni sæmst, að taka þetta mál tilbaka og fresta þessu máli.